Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvari öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, þetta eru þarfar og góðar ábendingar hjá háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni og sjálfsagt mál að vísa frumvarpinu til umsagnar hjá háttvirtri allsherjar og menntamálanefnd og mikilvægt að vanda vel til verka og einmitt þess vegna hefur verið lögð áhersla á mikið og gott samstarf við réttarfarsnefnd sem að skipuð er öllum okkar helstu sérfræðingum í lögum og rétti og hafa aðstoðað hér við að skerpa í raun og veru á gildandi rétti því að ég tel að það sé sjónar með okkar hér í þinginu að þetta sé gildandi réttur og þær vörslusviftingar sem að fari hafa fram með öðrum hætti hafi í raun og veru verið í andstöðu við gildandi rétt en hér séu tekin af öll tvímæli.
Andsvörum er lokið til málst